Opravdové zločiny.
Vítáme vás u dalšího vydání podcastu Opravdové zločiny. Dnešní díl budeme celý šeptat v rámci ASMR, abyste nalezli svůj nervový klid, neboť doba je zlá a náročná. A je to prostě kurva občas stres. A možná přijde i
demon.
To nebylo natrénovaný, přátelé. My se tak doplňujeme, to není možný. Že kdybychom se vzali za ženy,
že sebe doplňujeme,
tak budeme mít perfektní manželství, protože já za tebou přijdu a řeknu ti, víš, čím jsi nasrala a ty řekneš vím.
Aj, read your myšlenka.
Jo, přesně. No, než se vrhneme na tvůj příběh, protože dneska začínáš, tak já jsem jenom chtěla poděkovat, protože
nemají záč. Jako já to ráda dělám, ten podcast s tebou, nemusíš mi děkovat.
Takže už tě nemusím psát každý večer před spaním.
Ne, je to dobrý.
Už po 4 letech můžu přestat.
Už moje ego je nasyceno.
Hustý. Tak, já jsem chtěla říct, že je hrozně vtipný, jak reagujete vždycky, když posloucháte nějaký díl. A třeba píše slečna, poslouchám díl, jako když napíšete 150, tak jsme v háji. A už vůbec nevíme, která meta a o čem se tady bavíme. Ale reagovali jste hodně na ten díl, kde jsme řešili ten nouzový kontakt v tom telefonu.
Ano.
Když prostě se vám, nedej bože, něco stane, jestli to má cenu nebo nemá cenu. A spousta z vás jako psala, že jasně, ono to jde, ale nikdo jste do prdele nenapsal, jak se k tím jako dostanem. A včera shodou okolností napsal Štěpán, posluchač náš.
Ahoj, Štěpáne.
Chtěl bych reagovat, tady v závorce je vtipný, možná nejsem zdaleka první, ale byl jsi první konstruktivní, bych chtěla říct. Jak se teda dostat k tomu nouzovému kontaktu, že ty podříš, máš tady telefon, máš. Podříte, prosím vás, tlačítko klasicky zamknutí a zvuku, jako když chcete, ono se vám to totiž ukáže, mě se to děje často, když chci restartovat telefon a nevím, jak se to dělá. A tam je SOS, je tam jakoby nouzovka, jednou se mi stalo, že jsem to fakt vytvořila, prostě no nic. No a tam pod tím je zdravotní ID.
Ano.
A to, když na to kliknete, ten záchranář, když veme do ruky váš telefon a udělá tohle a klikne na to, tak uvidí vaše jméno, krevní skupinu, to, co vy si do toho zdravotního ID vyplníte, tak v té nemocnici uviděj, plus tam může být ten nouzový kontakt, který se tam nastavíte.
Tak na to to je.
Konečně, ano, takže já jsem se bála vždycky to smášlat, protože jsem taky nechtěla přivolat někoho, třeba já jsem si říkala, to přivolá někoho odbornějšího zřejmě, že? Tak abych jako nevyvolávala a je to na tohle.
Tak to si všichni vyplníme pro jistotu, no. To je hustý.
Takže já to třeba paradoxně vyplněný jako mám asi, ale vůbec jsem jako si říkala, že k tomu se nikdy nikdo nedostane, tak už víme jak.
No tak takhle. No tak děkujeme.
No a nakonec podcastu mám pro vás ještě jeden instagramový hack.
Ano.
Tak.
A já prosím vás, nezačnu vyprávět svůj příběh. Já ho tady musím zmínit, jeden jako otřesný případ, který se teď stal v Kanadě, jestli jsi to nezaznamenala s tím Walmartem.
Já teď nevím, čověče.
Teď to začalo kolovat na TikToku. Ono se to stalo teď o víkendu a v kanadském Walmartu se prostě stalo to, že zaměstnankyně, která tam pracovala, 19-letá holčina, podle všeho, co jsem tak jako četla, protože je to čerstvý a těch informací moc není, tak měla čistit takovou tu obří pec, která bývá v těch pekárnách, v těch obchodech.
Ano, ano.
No a ona v té peci jako zůstala, ty dveře se zavřely a ona se nedostala ven a ona se reálně jako upekla zaživa.
Ne,
a
počkej, ne, to se nestalo.
A to je, a oni teďka jako řeší, jestli jí k tomu třeba někdo nepomohl, protože ten systém byl samozřejmě nastavený tak, že přesně kdyby se tohle stalo, že bys tam vlezla a zabouchly se ti dveře, tak muselo tam být nějaký nouzový, nějaký čidlo, tlačítko, něco, aby se ti ty dveře otevřely. Co se nestalo? A ona se tam reálně dětská jako upekla zaživa. Není jako venku ani jméno, což chápeme, že chcou jako ctít jako jméno té oběti a nechci, aby ta rodina trpěla ještě víc, ale podle všeho by to měla být nějaká intka, která se tam právě přistěhovala s rodinou jako za lepším životem. A dokonce samozřejmě ta policie to musí vyšetřit, že jo? A nemůžou si jenom říct.
Nebo mít kamery,
no,
že jo?
Tak se holka tady zavřela, upekla, ale že nevylučujou hnedka teďka, že by v tom třeba nebylo cizí zavinění. To teďka pane napade.
Přiš jako šopneš do pece.
No a já jsem se právě jako úplně vyšokovala, protože to na mě skočilo původně na TikToku. A já si upřímně myslím, že to bude jako fake, že tam nechci věřit úplně všemu, ale oni to dávají ještě do spojitosti, že tam dali nějaký jako nějaký voice over, jako křiku o pomoc. A ty lidi jako tvoří tady ty videa. Já si upřímně myslím, že to tam ty lidi jako dodali. Mně to připomíná nějaký křik z nějakého American Horror Story nebo něco takového. No ale to, že se to stalo, je jako pravda. Jako šílený. To je podle mě jedna z... Hej, to je tak strašná smrt. Jakože tak strašná smrt.
No ale hlavně, jako reálně, já si třeba vybavuju, já jezdím nakupovat k nám do jako obchodu, že do sámošky. A tam prostě v tom pečivu přímo ty pece jako vidíš.
No. Jako, ale
je pravda, že tam jsou ty pece, že tam dáváš jako ty...
A to byla taková jako vysoká pec, a jestli ono to bylo jako právě všechno vytažené, ono šlo dovnitř. A fakt byla jako obří, hlavně ten Walmart. Je, že jo, to je no, nesmysl. To je jak kdybyste šli do Makra tady u nás, tak je to jako obrovský a... No strašný.
Tak v Bile mají právě ty tam dáváš na těch plechách, takže tam se nevejdou. Tyho.
Tam se nevejde, no.
No tak, takže pokud se na to vzpomenu.
Opatrně.
No,
no a teď už teda k mému příběhu. Budu mluvit o případu Johna McCabe'a. John se narodil v roce 1954 v Massachusetts. Narodil se, teda vyrůstal ve velké rodině a byl ze tří dětí. A on byl prostřední a měl ještě dvě ségry. A všichni ti sourozenci mezi sebou měli krásný vztah a vlastně ta jejich rodina celkově byla skvělá, protože pro ty rodiče byla rodina a děti na prvním místě a podle toho to tak taky vypadalo. Takže všem těm dětem se věnovali a jejich maminka, která se jmenovala Evelyn, tak trvala na tom, že si vždycky musí najít čas na to, aby trávili společně čas jako rodina všichni dohromady, což je za mě hrozně hezký. Takže dodržovala takový ty společný večeře, když byl volný víkend, tak aspoň jeden den o víkendu něco podnikli, často chodili k vodě, jako hrozně hezký to bylo. A když se koukáte na jejich fotky, tak je to fakt taková ta dokonalá americká rodina a dali byste je takhle na nějaký cereálie tu fotku. Hrozně hezká rodina. Pokud se budeme bavit o Johnovi, tak to byl hrozně hodný a slušný kluk. Hlavně připomínám, že se narodil v roce 1954, takže on byl teenager v 60. letech v Americe. A ta doba byla samozřejmě úplně jiná. Žádný počítače, mobily a podobné vymoženosti. A John teda ze všeho nejvíc miloval svoje kolo. Pořád lítal s klukama někde po venku, miloval zvířata. Ta jeho rodina měla dům na malém městě. Ten John byl ale taky chytrý kluk a ve škole neměl žádný problémy a ono se z toho jejich jako soukromýho života moc neví, protože už je to nějaká doba, ale hlavně je prostě říct, že v jejich rodině byli sami slušný, hodný lidi, včetně Johna. To je základ. No a teď se trošku posuneme. Posuneme se do doby, kdy Johnovi bylo 15 let. V tu dobu už samozřejmě trošku řešil holky, s nikým teda nechodil, ale už po holkách koukal a na jeho škole, respektive jeho škola, pořádala takový ten jako něco mezi tanečním u vás,
kde jsme tančili.
Mezi tanečním, co máme my a oni jak mají takový ty plesy, jo, bylo to, řekla bych, že to bylo takový taneční aka ples, jo. A pořádala to ta škola. A ten John tam samozřejmě chtěl strašně jít, protože jako holky, nedivíme se. A jeho rodiče mu v tom samozřejmě nebránili, protože tam byla doslova celá jeho škola. A ta akce se konala hned na začátku školního roku. Konala se 26. září roku 1969. Konal se v takové tělocvičně. John bydlel kousek od školy a se svojí maminkou se domluvil, že bude doma krátce po 23. hodině. Teď on se na ten večer strašně těšil, prý se jako chystal celý den. Jeho mamka mu na to koupila novou košili, aby byl fešák. Teďka táta mu půjčil nějakou takovou tu pastu na vlasy, aby si je mohl hezky na Elvise ulíznout a hodil se pořádně do gala a fakt mu to moc slušelo. A jak byli domluvení, tak se vydal teda na ples. Čas ale rychle utíkal a jakmile se blížila 11. hodina, tak jeho maminka vstala a šla do obývacího pokoje, protože na toho svého syna chtěla počkat, aby si byla jistá, že je v pořádku doma. No, jenže John domů nepřišel. Ta jeho mamka teda vzbudila svého manžela a společně se shodli na tom, že John se asi někde zakecal s kamarádama nebo třeba tam zbalil nějakou holku a nedošlo mu kolik je hodin, takže nechtěli ještě plašit, přece jenom je to kluk. Jenže on nedorazil ani po půlnoci. A to už jim začalo být dost podezřelý, protože ten John vždycky dodržel slovo a nikdy by rodiče vědomě takové situace nevystavil. No a tak se jeho máma rozhodla, že sedne do auta a jela k tomu místu, kde se ta akce konala. Jeho táta ten počkal doma pro případ, že by se vrátil domů. Ta jeho máma objela celý ten areál, ale ta akce už skončila, nikde nebyla ani noha a v ten moment začala být už značně nervózní, což se nedivíme. Projela ještě celý okolí a doufala, že někde po cestě třeba potká toho Johna, projela i tu cestu, kterou by měl normálně jít. Nakonec ho nikde nenašla, dojela teda zpátky domů a se svým manželem se teda rozhodli, že půjdou na policii nahlásit jeho zmizení. A pořád v sobě měli takovou tu kapičku naděje, že se třeba v noci vrátí domů. Bohužel následující den dostali odpovědi, kde John je. V odpoledních hodinách jim totiž na dveře zaklepali policisté, otevřeli jim oba dva rodiče a když jako nahlásí zmizení svého syna a za pár hodin u tebe klepou dva strážníci s kamenným výrazem, tak asi tušíš, že ti nejdou říct dobrý zprávy. A ta maminka jako propadla úplně hysterie, jenom je viděla. A musím říct, že ti policisti se zachovali jako fakt skvěle. Oni nechtěli tu maminku jako rozrušovat. Řekli jí, hele, počkejte tady, my si vezmeme manžela stranou a pak si popovídáme všichni společně. A oni si ho teda vzali bokem toho tátu, zavřeli se do místnosti, ale netušili, že teda maminka poslouchá za dveřma, což se nedivíme. A policisté teda otci řekli, že parta dětí, malých dětí, našla pár kilometrů od místa, kde se konala ta akce, našli v neobydlené oblasti tělo. To byly fakt jako malí děti. Zase na klubu budete mít, jsou i normálně fotky z toho momentu, kdy oni našli to tělo. A jsou to fakt malí děcka, jsou u nich ti policajti a je vidět, jak ty děcka jsou jako hodně rozhozený, protože oni si tam šli jenom prostě hrát ten den a našli právě tělo mladého chlapce. Ten chlapec měl svázaný nohy, jako u kotníku, měl svázaný ruce a ležel na břiše a měl vlastně ty kotníky přivázaný ke krku. Mm-hmm. A měl zalepenou pusu a oči. Policie se právě domnívala, že by mohlo jít o Johna, protože odpovídal jeho popisu, věkově by to sedělo i časově. Jeho tatínek teda souhlasil s tím, že s nimi půjde na identifikaci a bohužel se teda potvrdilo, že to byl opravdu John. Jeho maminku to tak položilo, že se dokonce pokusila o sebevraždu a vlastně celou tu rodinu to zasáhlo a samozřejmě se dožadovali spravedlnosti a chtěli vědět, co se jejich Johnovi stalo a samozřejmě se to po městě rychle rozkřiklo a všichni se začali bát o svoje děti, protože to bylo klidné městečko, všichni se tam znali, byly to 60. roky a teď najednou tady je takhle jako brutálně jako zabitej malej kluk. Policie na místě činu našla nějaký otisky prstů, který ale neměli s kým porovnat a na podrobné ohledání vzali Johnovo oblečení, boty a taky ty provazy a pásky, který měl na očích a na ústech. A samozřejmě začali vyslýchat všechny, co byli na té akci ten večer. Co je jistý, tak je to, že John tam opravdu dorazil. Protože dva lidi ze školy potvrdili, že jeli autem, uviděli ho stopovat a protože ho znali ze školy, tak ho nabrali a vysadili ho právě u té školy. Ale podle jejich slov to bylo naposledy, co s ním mluvili a pak už ho neviděli. Prý byl jako v super náladě a že se těšil na ten večer. Bohužel to ale bylo všechno, co policie měla. Jediné, co bylo teda jasný, že on na ten večer na místo dorazil a pozdě večer odcházel, přesně podle plánu, jak se domluvil se svojí mámou. Teď ale ta policie hledala nějaký motiv, kdo by mu to mohl udělat, protože byl slušnej, nebyl zapletený do nějakých gangů, nebral žádný drogy, bylo to celý hrozně prapodivný. A ta policie mluvila fakt s každým, ale nikam to nevedlo. Během toho vyšetřování bylo samozřejmě několik podezřelých. Ale já to tady nebudu ani zmiňovat ty jména, protože v každém případě se prokázalo, že ta osoba s jeho vraždou nemá nic společného. Na mě to působilo takový to tonoucí systém blachita a ta policie se fakt za každou cenu, ona si vždycky někoho vybrala a šla prostě za tím, jenom že měli nějaký jenom drobný náznak toho, že ten člověk by s tím mohl mít spojitost, tak už se na něho vrhli, ale nikdy se vlastně nic nepotvrdilo. Naděje ve vyšetřování přišla až o 5 let později, v 74. Ten rok byl totiž zatčen Richard Santos a ten právě v Massachusetts unesl mladou dívku, která stopovala a proběhlo to tak, že on ji nabral do svého auta za záminkou, že ji sveze. Domů ji ale neodvezl, odvezl ji mimo město, tam ji znásilnil a pak ji nechal na pospus osudu jen tak ležet u cesty a hlavně byla svázaná a byla svázaná u kotníku a měla svázané ruce a oči a ústa měla přilepené páskou. Takže vlastně by to odpovídalo tomu modus operandi, jak měl John, u Johna. Policie si teda oba dva případy spojila a Richard byl hlavním podezřelým a policie teda věřila, že tady v ten moment už mají vraha, ale bohužel se ukázalo, že se policie spletla Protože Richard v tu dobu, kdy byl John zavražděný, bydlel někde úplně jinde a bylo doslova nemožný, aby tam tu osudnou noc v 69. byl. Takže policie byla opět na bodě mrazu. Teď si představte, že do toho na ně tlačí ta Johnova rodina. To se asi nedivíme. A muselo to být strašně, že prostě ani po 5 letech ta rodina neměla ty odpovědi. A bylo to mnohem horší. Protože jak čas plynul, tak případ měl samozřejmě čím dál tím méně pozornosti. A rodina toho Johna sem tam dala nějaký rozhovor do novin, aby na tu vraždu jako upozornili, aby se na to nezapomnělo. Ale k ničemu to nevedlo. Ta rodina se snažila urgovat tu policii a zjišťovat nové informace, ale ta policie nic neměla. Ale musím teda říct, že ta policie se k tomu nestavila tak, že by to měli v paži, ale fakt se snažili ten případ vyřešit. A v podstatě i ta rodina toho Johna je udržovala v takovém permanentním jako presu, že fakt na ně jako tlačila. A takhle to, přátelé, bylo dalších 26 let.
Nekecej.
26 ne. let. Takže teď skočíme do roku 2000, konkrétně do listopadu, protože toho roku měl spolužák Johna slezinu ze spolužáky ze školy. Jo. A ten jeho dobrý kamarád, který byl na té slezině, se jmenuje Jack Ward. A měli sraz v nějaké restauraci, sešli se tam, se tam ti staří spolužáci, teď samozřejmě popíjeli, byla dobrá nálada, někdo to s tím pitím trošku přehnal a přehnal to trošičku i jeho spolužák nebo kluk, co s ním chodil jako na tu školu, Michael Ferrera. Stalo se to, že v jeden moment, když tak popíjeli, tak Ferrera tak jako vstal u stolu a řekl, hele, já vím, kdo zabil Johna.
Já si sradu, že to někdo vytáhne na přímém srazu. Ne, to se nestalo.
A teď samozřejmě někteří, hele, meleš prostě kraviny, co to jako pojídáš, toho si srandu nedělej. Ale ten Jack, ten kamarád toho Johna, jako začal bystřit a jako udeřil na toho jako Michaela, co to tady jako povídá, ať mu teda jako řekne, kdo v tom má prsty. No a ten Michael říká, hele, s jistotou ti můžu říct, že ho zavraždil Walter Shelley. Prý tam byl nějaký spor kvůli holce, protože Walter, který, tak Walter, měl chodit s dívkou jménem Marla. Jenže Johnovi se Marla líbila a podle Waltera on jí chtěl přebrat tomu Walterovi. A v tu dobu té Marle bylo 13, byla to krásná blondýnka a jako celkem hustý, že ten Walter s tou Marlou se vzali. Jo, chápeš, že s někým chodíš, když tě je 13, jemu bylo, myslím, 17 nebo 16.
Teda, jestli teď říkáš, jako, jestli to bude tak, jak říkáš, tak jako odstraníš svýho soka a pak z toho holku vemeš, jako, že to funguje.
Chápeš to? A počkej, akorát v tom roce 2000 už bylo jako po rozvodu. Jako užili si manželství, ale nakonec
tak,
jim to
tak jako nemůžeš jako odstranit všechny.
A teď si představte, že jste ten kámoš. Jako, že to musel být hrozný šok. A hlavně jako se jako fakt bál, že to bude pravda. A musím říct, že ten Jack se k tomu jako postavil úplně skvěle. Hned další den jel za tatínkem Johna a přetlumočil mu všechno, co se ten večer u té večeře řeklo. Ten jeho tatínek jenom pro pořádek se jmenoval Bill. Všechno mu teda řekl a společně šli na policii a tam to oznámili. Policie zjistila, že Walter byl dokonce v jednu chvíli podezřelý, protože někdo viděl, jak jede John v jeho autě. Ale k tomu se dostaneme. Tak či tak, to nebylo ze dne na den. Vždycky trvalo to 3 roky. 3 fucking roky, než si toho Voltra a toho Michaela předvolali k výslechu.
Jo, že sbírali nějaký jako důkaz.
Asi, nebo ale trvalo to 3 roky. Jako první byl k výslechu předvolaný Michael Ferrera, což byl ten, co mluvil u té večeře. U výslechu tvrdil, že tenkrát u večeře nic takového neřekl, že to Jack jako špatně pochopil, že on byl jako opilej a tím to, přátelé, skončilo. Policie už nevyslechla Waltera, toho, který měl údajně teda toho Johna zabít a Michaela poslali vesele domů. A na další posun se čekalo 4 roky.
To je jsme, už 7.
Jsme v roce 2007.
Děláš,
a vražda se stala v 69. Tady o tom případě se dozvěděl nově dosazený státní zástupce, který slíbil veřejnosti a hlavně rodině, že tu vraždu vyřeší. A nebylo to jen na jeho popud, ale policejní oddělení, který taky za ty roky už změnilo vedení, tak se rozhodlo, že to chce vyřešit, že nechcou mít tady ten pomníček a společně se do toho pustili. Pečlivě pročetli všechny spisy a zjistili, že Michael Ferrera byl ten, který osudnou noc svezl Johna. A co je mazec, tak v autě s ním jela i jeho přítelkyně Nancy. v tu dobu už jeho manželka, takže frajer, ten Michael, ne, jo, Michael, chodil prostě na škole s nějakou Nancy.
Ano.
A v roce 2007 byli furt manželé. To je jako vtipný.
Teda
jako,
pas.
Chápeš to?
To nebyl asi přehozený vztah.
No to nebyl. Oni měli i ten výslech, který proběhl v tom roce 2003. A kde tvrdil to, co jako tenkrát. On říká, hele, my jsme ho prostě nabrali, svezli jsme ho, hotovo, vysadili jsme ho a nazdar. Michael se pak rozloučil s Nancy ten večer, což byla ta jeho partnerka v tu dobu. Takhle, abyste se do toho nezamotávali, jo.
Já se strašně právě soustředím.
Byl ten výslech, jo. A ten Michael, tady v tom výslechu, jako v současnosti, vlastně řekl úplně co stejný, co řekl tenkrát v 69. Protože oni mluvili s tou policií i tenkrát a jak jsem zmiňovala, že ho někdo hodil na ten ples, tak to měli být právě oni. A on říká, i vlastně tady v současnosti, říká, hele, bylo to tak, jak jsem řekl před x lety. Jel jsem se svojí holkou Nancy, jeho jsme potkali a protože jsme ho znali, tak jsme ho nabrali. Vyhodili jsme ho tam, kde jako to chtěl a Nancy se mnou rozloučila, odešla z auta a já jsem jel za svým kamarádem Voltrem, nabral jsem ho a společně jsme jeli nakoupit nějaký pití do města, tam jsme popíjeli a to je všechno. To byla jeho výpověď. No a v původní výpovědi ale bylo taky zaznamenaný, že to nebyl jenom oni dva ten večer, ale připojil se k ním i jistý Edward Alan Brown, což byl jejich kamarád, jo. Čekaj, tak. Pardon. Jo. V té současnosti, kde se nacházíme, což byl ten rok 2007, jestli se nepletu, tak si předvolali právě i toho Edwarda, toho třetího kamaráda, který ho chtěli poznat. A nepozvali si ho na stanici, ale jeli přímo za ním domů, že ho jako překvapí. A teď si představte tu situaci, že policie mu teda zaklepe na dveře, on otevře, pozve dovnitř a říkají mu, dívejte se, my jsme tady ohledně vraždy, která se stala v 69. jde o vraždu Johna. A ten Edward říká, ale já vůbec nevím, o koho jde, já jsem o tom nikdy neslyšel. A teď ta policie, no tak chlape, to je trošku divný, protože víme o tobě, že jsi bydlel na stejné ulici jako ten kluk a asi moc dětí se nevraždilo ten rok.
Jakože by si řekl, no tak 16. v pořadí, to se
chápeš, jako bylo to klidné město, nebydlel no, někde v Bronxu, jakože fakt to jako tím městem otřáslo a řeší se to jako doslova doteď. No a on jim řekl tady jako takovou prapodivnou věc a v podstatě se s tou policií nějak jako nevybavoval, vlastně jim jenom řekl, hele, pláčete na špatném hrobě, já toho kluka vůbec neznám, nikdy jsem ho neviděl a vlastně vůbec nevím, že v našem městě se vraždilo. Hodně jako podezřelý, ale jak ta policie jako co má dělat. Ovšem, tady celý ten rozhovor poslouchala ve vedlejší místnosti Edwardova manželka, Caroline. Předpokládám,
že s ní chodil taky na střední.
To už se víme. Caroline sama od sebe kontaktovala policii a ještě ten den se s nima sešla a promluvila se s nima. A ona tvrdila, že její manžel nejspíš do té vraždy bude zapletený. Protože zhruba před 20 lety měli jako hodně upito, měli nějakou jako slabší chvilku a on se jí rozplakal s tím, že prej jako 17-letej se podílel na vraždě malého kluka. Což by se dělo, protože Edwardu by v tu dobu, kdy se stala ta vražda, bylo právě 17 a bylo to celý sakra divný. No, jenže policie potřebovala nějaké jako hmatatelné důkazy a to neměli. A oni se fakt snažili najít něco, co by Edwarda s vraždou spojilo, ale nic neměli. Ale o další 4 roky později, v roce 2011, případ převzala vyšetřovatelka Linda Coughlin. A Linda byla sama matkou a nedokázala si představit tu bolest a bezmoc, jakou ta Johnova rodina celý ty roky musela prožívat. A byl to takový její hnací motor, aby případ jednou provždy vyřešila. A jako prvního měla v hledáčku Edwarda. Znovu za ním jela, sama mluvila s ním vícekrát a nakonec teda souhlasil s tím, že se podrobí testu na detektoru lži, což se taky stalo. No a co se nestalo? Ed neprošel. A je jako celkem mazec, že ta Linda vlastně nemusela nic říkat a v ten moment, kdy ona mu oznámila, no tak pane Edwarde Browne, jako testem jste neprošel, tak on sám od sebe začal mluvit a řekl jí, hele, já už to asi nedám. Vy asi stejně víte, že kecám, tak já vám teda řeknu, co se stalo.
Po 30 letech.
Přátelé.
To jsi frajer.
On tvrdil, že ví, co se tu osudnou noc stalo a řekl jí, že smrt Johna má na svědomí Walter a Michael. On byl přítomen během toho, co ho zavraždili, ale všechno jen sledoval, což bylo obrovský zlom. Jo. A podle jeho výpovědi to mělo být takto. To osudnou noc, kdy probíhala ten ples nebo to taneční, tak byl Eda doma. A před 11. hodinou večer u něj zazvonil Walter a Michael. Byli prý úplně v klidu a hezky ho poprosili, jestli by jim nemohl s něčím pomoct. A ten Edward se jako vyptával, o co jde, ale ti kluci mu říkají, hele, je to moc složitý, my ti to vysvětlíme po cestě. Přijeli autem, takže nasedli do toho auta a Ed to nějak jako nerozpoloval, byli to jeho kámoši, neměl co na práci, tak s nima jel. A řídil Walter, který mu to auto patřilo. A dojeli k tomu místu, kde se konala ta akce. A během té cesty mu převyprávěli celý svůj plán. Plán byl následující. John totiž jede po holce Voltra, po té Marle, což se mu jako nelíbí. Takže ho napadlo, že mu dají pořádnou lekci, aby se od ní držel dál a trošku ho zastraší. A ten jako Edward si říká, no dobře, tak ho asi, ne že ho zbijem, ale tak nějak mu jako vynadáme, chytneme ho pod krkem, trošku mu podhrozíme a odejdeme pryč. No, jenže. Přijeli teda, byli kousek od toho místa, kde se konala ta akce a najednou si všimli, jak John stopuje u silnice. A to už bylo potom ples, on mířil domů a stopoval. Oni dojeli autem k němu a ten John si myslel, že ho svezou, ale opak byl pravdou. Michael ho násilím dostal do auta na zadní sedadlo, kde ho Edward držel, aby neutekl. Dojeli na opuštěné místo za město, kde ho znovu násilím vytáhli ven z auta. Edward a Walter ho pak drželi za ruce a nohy, aby se nemohl bránit a ten Michael vzal z auta provazy, který měl nachystaný a toho Johna svázal. Pak mu zalepil ústa páskou, včetně očí, položili ho na břicho a tady nastává ten moment, kdy mu ty kotníky přivázali vlastně, že vlastně krk měl přivázaný ke kotníkům a byl vlastně v takové jako hodně nepříjemné pozici a asi jako víme, co se stane, když tady v té pozici toho člověka necháš delší dobu. Takhle ho tam nechali a odjeli na pivo. Tam vypili pár, ve městě vypili pár piv a pak ten Walter zavelel, že říká, hele hoši, já si myslím, že už mu to bude stačit, že si příště rozmyslí balit cizí holky. Jeli zpátky na to místo, jenže když k němu došli, aby ho rozvázali a vysvětlili mu teda, že se má od Marly držet dál, tak zjistili, že už nedýchá. Doslova utekli zpátky do auta a odjeli pryč. Michael a Walter pak Edwardovi vyhrožovali smrtí, že pokud to, co se stalo, někomu řekne, tak ho zabijou. A on to opravdu nikomu neřekl. 41 let. 41 let. Pokud jde o soud, tak všichni byli souzeni zvlášť, ale pozor, Edward byl z toho venku, protože přistoupil na dohodu, že bude svědčit proti Michaelovi a Walterovi. Takže to ani jako pět měsíců, nic prostě nedostal. Svědčil proti nim a u toho soudu promluvila i ta Marla. A ta řekla, že s tím Walterem chodila, ale až pár dní po smrti toho Johna. A že Walter už jako dlouho předtím všude říkal, že spolu chodí. Ale to hlavní, ona jako u toho soudu tvrdila, že ten John na ní nikdy nic neskusil a že ona sama si ani nevšimla, že by byl do ní nějak jako zaláskovaný a vůbec spolu neměli žádnou interakci. A já si říkám, jako to musí být tak strašný jako zjištění, že ona za to nemůže, Ježíši Maria, vůbec, to neříkám. Ale mě by bylo tak jako smutno z toho, kdybych zjistila, že úplně zbytečně kvůli mně, že nějaký blb se na mě dělal nároky, takhle zbytečně umře jako hodnej člověk. Taky teda prozradila něco z jejich manželství, protože jak víme, ona žila s tím Walterem. Ona tvrdila, že hlavním důvodem jejich rozvodu byla jeho přehnaná žárlivost a agresivita. A víte, kdo ještě u soudu byl? Přátelé, Johnův tatínek. Jemu v tu dobu bylo 85.
To je strašný.
Ale musím teda říct, video z toho soudu máte na klubu. Jako je to, to vám fakt jako rve srdce. Ten, to je fakt starý pán, takový dědoušek roztomilej, jak z pohádky od Pixaru. A on má takový ten jako třás, on mě připadal, kdyby měl třeba nějakého Parkinsona nebo něco, že se tam jako chudák třepal, ale všechno si pamatoval. Když se ho ptali jako na otázky, on byl jako na levici svědků, tak všechno popsal, jak to ten den bylo, řekl přesný časy, jak to vlastně ten člověk nezapomene, jak to pro něho bylo jako traumatizující. Ale krásně mluvil, všechno tam řekl. A jak to dopadlo?
No.
Michael Ferrera byl shledán nevinným. A když se tohle ten tatínek dozvěděl, ten byl, dneska on za 4 dny umřel.
Kamu ne.
A on nějak skolaboval, chudák. No, myslím si, že na 95% to, že zjistil, že ten kluk, který se podílel na vraždě jeho milovaného syna, za to nedostane nic, tak to prostě doslova srdíčko neuneslo. Ale bacha, maminka žila taky. Ti rodiče vlastně...
To je genofond.
Jako brutální. No, a teď jo. Tohle to byl teda Michael. Ale pak je tady ten Walter. Jo. Ten soud s Walterem proběhl zhruba za 30 minut a u toho soudu byla tentokrát už jenom maminka toho Johna. Walter byl shledán vinným z vraždy prvního stupně a odsouzen na doživotí. V tu dobu mu bylo 61 let. Takže vlastně si říkáš, že vlastně ten tatínek se tady tohodle nedožil. Ale ten případ byl nakonec přehodnocen později na vraždu druhého stupně a trest mu zůstal, ale měl možnost podmínečného propuštění po 15 letech, což je jako rozdíl. A na to propuštění má nárok v roce 2028, což je za chvilku. Dneska a ještě ten rok, krátce po vynesení tady toho, že se mu ten trest zmírnil, tak umřela ta maminka.
Ne.
Jo. Ale je to jako strašný.
Ale aspoň jako věděli, ale, že mají to
pachatele. Víš, jak mě to i přijde, jako, kdyby víš, oni prostě fakt... To čekali. Mně to přijde, kdyby prostě na to čekali a řekli si, že už vlastně jenom to, že věděli, že stanuli před soudem a že se jim mohli pát do očí, tak si řekli, jo, aspoň nějaká spravedlnost je. A pak vlastně mohli v klidu odejít. Jsou pohřbeni vlastně ve společném hrobu, kde je ten John. A oni s nimi natočili takový jako dokument, kde... Děcka, to jsou tak roztomilí starouškové, jako tak roztomilí. A mně přišlo, že i po těch jako letech se z toho nevzpamatovali a ona, ta maminka třeba tam říká, že oni celý život předstírali, že je s nima u stolu ten John, že mu chystala talíř, imaginárně si s ním jako povídala a že jí to prej jako strašně, strašně jako pomáhalo a snad i dárky na Vánoce mu kupovali, i když jako už tam nebyl a bylo to fakt jako smutný a tady jako bylo názorně ukázané, jak vlastně to, že někomu nějaký idiot vezme život, tak nevezme jenom ten jeden život, ale vezme x dalších životů sebou, protože tu rodinu to strašně poznamenalo. Ale byla jsem strašně překvapená, že se toho aspoň dožili. Protože to, jako v 69. se ti ztratí 15-letý dítě, to už ti není 15, chápeš tobě, jako rodičovi.
No, jasně.
A ty se prostě toho dožiješ.
To je hustý.
Takže tak.
No ale to je přesně, chápeš, to je úplně jako, ty kluci nebyly jako prvoplánové vrazy, víš, ty prostě děláš prostě hovadiny.
No.
A jdeš za hranu a pak takhle dopadne a zničí to tolik životů, že?
Právě.
A i když ti dopadly až po nějakých 30 letech, tak stejně jako jak se ti žije s vědomím toho, že jsi někoho zabila.
No jasně.
Jako, to není jako, že jsi ukradla na základ celý zátko v krávě.
Na mě to musí být jako brutální, když to je třeba, že jim byl třeba 17 cca. A teď tam pak sedíš jako 61-letý jako děda už. Mm-hmm. A teď jako, že to je hrozně jako zvláštní, když se díváte prostě na ty fotky, jak tam jsou ty děcka a pak najednou tam sedí prostě 60-letý chlápek, který se zodpovídá z toho, co udělal v 15. Jako evidentně v tom Walterově nějaká ta agrese byla, ale přesně jak říkáš, podle mě byli prostě blbí a špatně vyhodnotili tu jako situaci. Že kdyby ho tam nechali jenom svázanýho. Tam byla hlavní chyba prostě toho, že mu udělali ten...
Hele, tak se nafackujte kluci na férovku jako chlapi, ale nedělejte takovéhle hovadiny.
No.
Tak.
Takže tak. A nepřibírejte cizí holky prostě. Což John samozřejmě nedělal, ale je to takové poučení.
No, jako je těžký jako nepřibírat cizí holky, když jako nepřibíráš, ale někomu šoupne v hlavě a myslíš si, že jo, no, to je takový jako...
No, jakože...
Tam není moc kam se jako pohnout.
No.
Není tam prostor pro manipulaci, že? Tak jo, tak střídačka.
Ano, prosím.
Jsme zpátky a já mám pro vás příběh, který mě prostě naskočilo, když jsem ho zpracovávala v hlavě úplně název mojí oblíbený reality show Láska je slepá.
Love is blind.
Love is blind, protože si myslím, že takhle by se to mohlo jmenovat. Kdyby tento příběh vyšel,
no,
jako v rámci Červený knihovny,
aha,
tak vám říkám, že Láska je slepá je titulek tohoto příběhu.
Pane bože.
Ale začneme teda po pořádku, jo. Představíme se Oscara Reje Bolina. No ale nevatevěrej se to
neboj,
ještě,
neboj.
Ať nevíš, jo.
Tak.
Ten se narodil 22. ledna 62 v Portlandu v Indianě. A jeho dětství teda bylo všechno jenom ne idylický. Víme, prostě už je to tady zás. Jeho rodina byla z dělnické třídy a většina z nich pracovala u pouťových atrakcí jako dělníci, což jsme tady neměli, podle mě ještě.
To
jako...
jsme neměli. Šouklaře.
No, šouklaře. Světský.
Říká se tomu, že jo, šouklař.
Já nevím, kde, já nechci rozporovat, ale toto slovo neznám.
Ne, u nás vždycky říká, že přijedou šouklaři. Jdeš na šouklata.
Takže prostě jako...
Lidi prostě, co mají kolotoče.
Karneval kolotoče, jdeš prostě. No a jeho rodina tím pádem byla rozesetá třeba v Indianě, Kentucky, Ohio, anebo na Floridě. Jeho otec byl násilník a byl v podstatě celou rodinu. Oscar se jevil jako nezvladatelný dítě. Dokonce se traduje historka. Mě to teda, já jsem si to googlila, protože jsem tomu nechtěla věřit, ale opravdu to jako několik zdrojů to jako uvádí, že jeho matka vodila Oscara ke školnímu autobusu na vodítko, aby ji neutekl. Asi rychle utíkal.
Ty ale víš co? Ty vodítka na ty děti fakt existují. A já jsem to paradoxně na pouti jsem to viděla.
No,
přísahám.
A jsme tu. A vidíš?
My jsme stáli jako u silnice a šla maminka jako s tatínkem a měli tak 3letou holčičku odhadem. A ta holka měla normálně kšíry a normálně napojený vodítko. Ale jako... Pochopím třeba dobře, že na té poutě hodně lidí a fakt máš strach.
Tak
dobře,
tam jo, tam...
Ale oni pak šli jako normálně po silnici po vesnici. To byla pout na vesnici, nikdo tam už nebyl.
Za ruku. A říkám, no, ale třeba to dítě nechce se držet za ruku, no. A máš tak, že tě zdrhne.
Ale jenom říkám, že teda ty vodítka
jsou, trendy
jako jsou
pořád.
Na ty děti, no.
No ne, tak třeba jsme chytli, pak třeba jak budeme vodit naše děti na vodítku, víš, jak jako když to dítě třeba.
A můžeme jen koupit dvojitý to vodítko pak a můžeme lenčit na
nás. To byl spokojený. No, nicméně, mámě teda neutekala, neutek ani před zákonem. Za krádež byl zatčený už v 15 letech, v roce 1977. To bylo ještě v Ohio. Později se teda z poutí přestěhoval na Floridu, tam střídal různý jako zaměstnání, protože samozřejmě tam je spousta atrakcí a spousta pracovních pozic. Ale už tehdy se začínalo projevovat, že teda Oscar nebude úplně v pořádku. Řekla bych, že je byl taky jako lehce vychýlený, jo? Mm-hmm. Našel se taky přítelkyni, Cheryl Hefner, a oni spolu jako randili a pak mezi nimi jako proběhla situace, kdy on ji jako vzal do auta, že někam jako pojedou a v tom autě ji prosím vás vozil několik hodin a nechtěli ji pustit. Přestože ona už jako chtěla prostě a teď, že ještě ona měla nějakou cukrovku a potřebovala brát léky a on jí řekl, ne, brát si je nebudeš, on má jasně zděl v tom autě a nechtěli ji pustit.
No tak to je hodně vychýlené.
No a ona to nahlásila úřadům.
Dobrá.
Nicméně. On ji nakonec pustil, nějak se to jako asi vyřešilo, ale už v tomhle tom bodě bych teda chtěla říct, že evidentně láska nezná hranic, protože on ji později požádal o ruku a ona souhlasila.
Jako sorry, chlap, který mi nedá jako můj lék na cukrovku.
A vozí tě prostě hodně
v autě. A řekne mi, tak kdybys tě nezastavil, jako promiň, tak když chceš čurat a on ti řekne, ne.
Jako bavíme se o tom, jestli je red flag, že ti neodpoví, ale jako když tě vozí jako, v autě a nechce tě dát léky na cukrovku, tak to, už jako, to už je zabalená do té vlajky. Takže obvinění proti němu bylo staženo a mohl si v klidu dál spokojeně žít. No a ona se ho teda opravdu v roce 83 v Hillsborough County vzala a v manželství teda vydržel být vzorným mužem jenom 3 roky, než se věci úplně zvrhly. 25. ledna 1986 Oscar Ray Bolin unesl 25-letou Natalie Blanche Holly. Ta právě skončila směnu v Church's Fried Chicken, kolem 2:30 ráno odcházela s kolegyní, zamkla provozovnu a že jde domů. Její tělo objevil běžec druhý den v pomerančovém háji. Natalie byla 10x bodnuta do hrudníku a krku. 5. listopadu 1986 skončila svoji směnu v drogerii teprve 17-letá Stephanie Collins. Poté, co odešla, už ji nikdo nikdy neviděl. Její tělo bylo nalezeno až o měsíc později, 5. prosince 1986, u silnice Morris Bridge Road. Byla pobodaná, měla rozbitou lebku. Její tělo bylo zabaleno do ručníku a prostěradel. V den, kdy našli tělo Stephanie Collins, to znamená toho 5. listopadu, zmizela další dívka, tedy Matthews. 26-letá žena přijela autem, a to je úplně nepochopíte, k budově pošty a zmizela. A před tou poštou stálo její auto pořád nastartovaný. Takže ona prostě zmizela a její nastartovaná kára stála před tou poštou. Jakože si řekneš, cože?
Aha.
Jakože někdo takhle zmizí prostě ze svého nastartovaného auta. Jako takhle. Tady se hrozně nabízí takový to, že sedíte v tom autě, buďte zamčený. Ale je reálně možný, že ona otevřela, šel si na něco zeptat.
No jasně.
Nevíme. Byla nalezena jen o několik hodin později, obodaná s podříznutým hrdlem a ranami na hlavě, opět byla zabalená v bílém prostěradle. S únosy pokračoval Oscar Brolin i v roce 1987, kdy se na pomoc vzal svého bratrance. Asi od labutí třeba. Tak společně, mě vlastně fascinuje to, že vy jste jako úchyl, a to už jste neřečíme po několikátý, a seženete dalšího úchyla k sobě.
Jako
představ si, že já bych prostě vraždila lidi. Já jsem chtěla říct koťátka, ale to by vyvolalo vlnu. Prostě lidi, to, ty vám nevadí. A přišla bych za tebou a řekla bych, pojď, dneska večer si někoho uníst a zabít. A ty bys řekla, to bude prýma, jedeme.
Já dám dneska centrifuga mimo provoz a jdu s tebou.
Je to bude prýma, chápeš.
A to jsme tady řešili, že ty starý měla nějaký příběh jako... a on měl taky nějakýho bratrance nebo kamaráda, se kterým spolu zneužívali ty holky.
Co to jako stane? Že... No nic, takže spolu teda unesli 30-letou Deboru Diane Stew u obchodu v Greenville v Texasu, opět jako na veřejném místě ji zbalili.
To mě hrozně děsí tohle, no.
Naložili ji do nákladního auta, kde ji Bolin znásilnil a nakonec uškrtil. 18. listopadu 1987 se Bolin vzal na pomoc dokonce dva kumpány. Já to prostě nechápu.
Co to je za lidi?
Ne. Kdy znásilnili 20-letou ženu poblíž Toleda v Ohio. A pozor, tohle je zlomová situace, protože tentokrát ji teda nezabil, naštěstí. Odvezli ji z Ohio do Pensylvánie, kde ji prostě u silnice vypustil, a to se mu stalo osudným, protože ona celý incident nahlásila a dokázala identifikovat muže, který ji unesl. Bolin byl zatčen a odsouzen za únos a znásilnění na 22 až 75 let vězení. Což je dost, protože v tuhletu chvíli tady podtrhávám a kurzívou to píšu, byl zatčen za únos a znásilnění. Protože jenom ta slečna, která utekla, ho nahlásila.
Tak oni, to je dost? A to je dobře.
No, a oni nevěděli, že má nějakou kriminální minulost. No, samozřejmě. Takhle. Prostě skončil ve... Jo, bavíme se prostě o únosu a znásilnění. Během soudního procesu se s ním rozvedla ta Cheryl. A jako ten rozhod byl nakonec jako dokončený v roce 89, ale měla všeho jako dost. Ale bohužel pro Bolina se rozhodla znovu vdát. A to bohužel potrhávám dvakrát. Jo, já s váma dneska tady všichni
spolu. Potrhávat?
Já nevím, já jsem prostě na dnešek spala asi 4 hodiny a mentálně jsem podle mě jako na úrovni Bleska ze Zootropolis, nebo jak jsme ten fan.
Jo, tenhle nocho.
To jsem já dneska. Protože v roce 1990 zavolal na policii muž. Mm-hmm. Ten řekl, ahoj, čau. Já jsem manžel Cheryl Hefner. Mm-hmm. A mám pro vás cenný informace. Moje manželka Cheryl mi prozradila, že se její... To byla židle pro vás tohle. Já jsem opřela, to byla židle pro vás, co sledujete Spotify, abych nebyla v podezření. Jo? To byla židle. Řekni, že to byla židle.
Jo, byla to židle. Já byla.
No, a moje manželka Cheryl mi prozradila, že její ex, Bolin, Oscar Bolin, se jí svěřil, že spáchal pár trestných činů a má na svědomí 3 vraždy, ke kterým došlo v oblasti Tampy v letech 86 až 87. A co víc, Cheryl se mu prý pomáhala a pokoušela pomoct zamaskovat stopy po vraždě Natalie Holly v roce 1986. No, bum, prásk. A já třeba nechápu, jak tohle jako vznikne. Jakože tohle je prostě hromada lidí, jako která se sešla jako na výletě z ústavu, kdy jako ty to řekneš svojí ženě, ta se s tebou rozvede, řekne to svýmu novýmu frajerovi a on vás pak napráská oba. Jakože kdyby aspoň jako nezmínil tu Cheryl, víš, kdyby jako napráskal jenom toho ex, tak
chápeme. Že ona jako nezabíjela, ona byla
zastupená. Ty vztahy jsou nějakým způsobem jako vyhrocený, nemáš rád. Jasný, tak ho prostě napráskáš. Jako napráskat ex svýho kluka nebo holky, to chápeme, to dělejte, má je v pohodě. Ale, no ale proč jí, jako rozumíš? No nevadí, nicméně. Policie si říká, aha, že oni neměli žádný prostě, že jo, svědky, měli jako nějaký, jako v podstatě stopy, ale nebylo toho moc a hlavně to nebylo na zatčení. Takže si začali jako vlastně vytvářet nějaký okruh kolem toho Oscara a vyslýchat ty lidi z jeho okolí, protože oni ho zabásli, že jo, za ten únos, tam to bylo jako daný a nebylo potřeba řešit další věci. Nevlastně Oscarův bratr Filip potvrdil policii, že ho viděl, jak se snaží utopit Terry Matthews, než ji ubil k smrti, protože se mu nepovedlo ji utopit.
Bože.
Jeho bratranec Douglas se přiznal, že mu pomáhal unést Deboru Stu, to je ten, takže si říkáš, a teď všichni jako mluvíte jako na pohodu, takže všichni mu pomůžete, všichni na to koukáte a pak ho teda prásknete. Prostě krev není voda, jo. Když dala policie dohromady důkazy i ty výpovědi, tak už ho mohla obvinit teda ze 3 vražd. A teď, zatímco on čekal na soud, protože už seděl za ten únos a to znásilnění, Tak měl přítelkyni v tom kriminále, prosím vás, ta jeho tehdejší přítelkyně, já to našla jenom v jednom zdroji, nechci kecat, ale přijde mi to zajímavé, měla by to zaznít, byla prej údajně jeho sestřenice.
Fuj.
Takhle děti spolu neměli, což je dobře, si myslím.
Fuj.
Jakože ta linie by nebyla dobrá. No a oni se domlouvali, že on teda sedí v tom vězení a říká, hele, už jen to trošku štve, musíme zakročit. Takže kvůli plány, že ona jako venku rozjede nějaký jako únos, ještě jako kumpány by na to našla, evidentně celá rodina se ráda pomáhá, že unesou rodinný příslušníky šerifa Voltra Heinricha a dalších členů policejního sboru, který teda koho zabásli, že jako se rozhod. No jo, jenomže oni to rozebírali, prosím vás, v tom vězení pod kamerama.
Je takhle.
Takže jim to úplně nevyšlo.
Hej, to jsou fakt lumeni tohle všecko, no, v tom.
A on dostal jako trest dalších 15 let ve vězení navíc tady za to, že chtěl teda, jakože já co říkám, a podle mě jeho rodiče byli taky sourozenci, protože to není možný, že z toho sejde takovýhle jako íkvoň. No. Každopádně v červenci 1991 uznal soud Bolina vinným z vraždy Natalie Holley a byl odsouzený k trestu smrti. Později dostal další dva tresty smrti za vraždu Stephanie Collins a Terry Matthews. Ale teď, a to je ten největší zvrat, tady náš příběh ale nekončí. Svoji roli v něm totiž sehraje jistá Rosalie Martinez. A tu si teď lehce představíme, jo? Mm-hmm. Tady ta paní se v roce 1995 provdala za právníka z Tampy a společně spolu vychovávali 4 dcery. Měli se velmi dobře, protože on byl prominentní právník, vydělávali hezký peníze, rodina nestrádala, teď ty 4 děti, že jo? Ale ty Rosalie v tom manželství jako furt něco chybělo.
Chyběli.
Sama jako řekla v rozhovoru pro televizi v roce 96, a teď cituju, chtěla jsem se vymanit, chtěla jsem být milována jako nikdy předtím. Tu vášeň zažít, jakože potkáte někoho, kdo vás postaví na ten emocionální podstavec a budete pro něj prostě na tom piedestálu jako tak, nejvíc.
Takhle košatě říct, že chceš šťouch, jsem v životě asi
nemyslím, já si totiž myslím, že tam nešla jako o šťouch, já si myslím, že ona byla jako ukradená tomu manželovi a chceš takový to zbožňování. Tak jsem to jako pochopila já, že jsi někoho, kdo tě bude bezmezně zbožňovat, pro koho budeš
no
jako bohyně.
No
to neměl
čas, pracoval.
A ty 4 děti, jak vám nějakou práci?
No.
No tak ale snad přijdeš domů a řekneš, ty jsi bohyně. I v tom poblitém tričku a v těch teplákách jsi bohyně. Pojď, pohladím tě po tváři, tady máš $1,000. A je spokojená. No. Jakože, a na ten šťouk bys někoho našla. Jakože tě říct, jak se šťouk. Jako tak, no takhle.
Hele, těžko Rosalínu soudit.
Až budu jako pokračovat, pochopíš, že o šťouch tu nešlo.
Aha, dobře. Dobře. Tak promiň, Rosalíno.
Teď jsme ji trošku křivděli, ona není na prc, ona je na prachy.
Jo, teda, takhle.
Ne, na emoce, kecám. To přátelé. Tohle bude zase náš nejlepší díl. Takže prostě chtěla lásku, ale chtěla prostě lásku. My to chápeme. My ženy jsme prostě romantický duše a chceme lásku.
Jako jsme, ale zase... Ho.
Já chci, aby mě prostě zbožňoval. Chceš, aby tě zbožňoval tvůj partner?
Jo, tak samozřejmě, to všechny chceme, ale třeba já si nedokážu představit. Protože vím, že spoustu jako holek jako pravda, má rádo takový to, že se chceš cítit jako král. Já třeba ne.
Uh-huh. Chceš se cítit jako šašek?
Jako šašek, jako dvorní šašek?
Ano.
Ne, chci se cítit tak jako, ej. Jakože jsme vlastně oba dva jako na stejné vlně a vlastně kdyby mě Alda doma furt říkal, tak ženská potřebuje slyšet, jako že je pěkná, ale ne, že jsem zašla někdy jasně. S holkama, že oni jako vyžadují od těch chlapů furt jako, seš úžasná bytost, jsi krásná žena, aha, ale tak přece jako to ví, že tě miluje, no, taky, ale chceš slyšet, že tě miluje a tady ty věci, ale nemusí to... Ale
nesmí být moc holka zase, tak. Ta hranice je tenká.
Musí mít trošku kulky.
Tak, musí vás
obdělat.
V době, kdy Rosalie pracovala v kanceláři veřejného obhájce, že ona měla taky kariéru, jo, v Hillsborough County, tak jí přidělili případ Oscara Bolina.
Ale.
Ona s ním pracovala 2 roky, aby mu pomáhala sestavit jeho obhajobu. V době, kdy se poznali, tak se odpikával ten trest za únos a znásilnění. A k tomu on se jako přiznal, tak jako reálně, když vás jako ta holka vlastně jako označí a je schopná vás identifikovat, asi nemá cenu zapírat. To i jeho hlava pochopila, takže se přiznal. No jo, ale najednou, teď ona s ním jako pracuje, teď jako řeší tady ty věci a najednou začnou přicházet obvinění z vražd. A ta Rosalie, a teď si vemte, že ona je prostě jako v podstatě člověk, který má stát dobře, když jste obhájce vraha, tak furt jako nemůžete úplně jako plácat jako nesmysly a musíte, viděli jsme to třeba i v tom seriálu o těch bratrech Menendezových, jakože jste právník, vy víte, že on je vinej, ale jdete ho z toho vysekat, ale nebudete si malovat prostě jako vzdušný zámky. Jakože, no, on nic neudělal. Mm-hmm. No a ta Rozálie právě stála jako při něm a obhajovala ho tak, že on přece, když spáchal ten únos a to znásilnění, tak se přiznal. A když by měl teda někde někoho zabít a říká, že to neudělal, tak nemáme důvod mu nevěřit, protože kdyby to udělal, tak se taky přece přizná. Jako k tomu únosu a k tomu znásilnění. Rozálie
je trošku kukuruku, ne?
No a teď, během těch 2 let, co spolupracovali, tak prostě z toho dalo slovo, ne, že jo? No ano! A tady je Láska je slepá 2. Numero dos. Dobře? Ona se mezi tím rozvedla se svým manželem, takže máte by se manžela normálního by se právníka a bum ho.
Ne, vězeň. Raději vraha.
Raději vraha. Ale hlavně on nebyl jako, chápeš, jako, bo chcel mít charisma evidentně.
No z těch fotek to nejde moc takhle čišit.
Říkám, charisma. A ona stála prostě opravdu jako při něm a teď si vemte, že se jako média dozví příběh, kdy chlapík, který je obviněný ze 3 vražd, žen, jako kdyby se popral v bitce gangů a zabil tam 3 prostě protivníky, tak dobrý, tak si to asi přece obhájíte, ale frér se zabil 3 ženský a vy jste ženská a nejste jako celou dobu jeho manželka, ale vy ho poznáte v té době, kdy to na něj jako padá a řeknete, já mu věřím, to se prostě nestalo, takže já se kvůli němu tady rozvedu. A teď o tom teda vyprávěli ty média, protože samozřejmě je to zajímavý, že? A protože a hlavně jako, a tam je ještě to jako vyhypované tím, že ona má stát jako na straně toho zákona a vlastně
jasně.
Ty holky měly nějaký příbuzný, nějaký pozůstalý po nich jako jsou a ona prostě ne, tak já teď prostě tady budu obhajovat jeho a já mu věřím. A dokonce přijala jeho nabídku na sňatek a 9. října 1996 se dámy a pánové vzali. A teď pozor, to byl šaškec. Nejenom teda kvůli jejich nehnoucí lásce, ale ona ta Rozálie pak sama řekla, že i z praktických důvodů, protože o svatbě pak píšou novináři a ona měla pocit, že když bude jako jeho manželkou, tak jednak jí budou věnovat víc pozornosti a budou poslouchat i její verzi případu. A chtěla stavit na tom, že měla za sebou slibnou kariéru ty obhájkyně, osobně, že zná několik amerických prezidentů a dostatečné množství senátorů, takže vlastně je důvěryhodná a má nějaký kredit ve světě těch práv. Takže si myslela, že jako přijde a řekne, hele, ale to je můj manžel a on prostě nezabil, já to jako vím a pojďme na to nějak jako se podívat. Svatba teda nakonec proběhla na dálku. A bylo to tak, že Rozálie byla ve svém bytě. Na stolku stála fotka Bolina. On byl mezi tím ve věznici na Floridě. Ano, z toho fotografie budete mít, prosím vás, na klubu, to budete mít v detailech epizody. A u ní to natáčel ABC News web. On byl teda v tom vězení a vzali se jako po telefonu. A protože se bavíme o roce 96, tak nebyl mobil a nebyl FaceTime, že to má pevnou linku prostě. No, takhle
tohle
se jako
je tak
vzali.
Bizarní fotka.
A po většinu tohohle vztahu se mohli s Bolinem vídat 2x týdně. A teď pozor, teď přijde právě to, co jsem tady naznačovala. Nikdy jim nebyly povoleny manželské návštěvy a údajně tak nikdy nedotáhli do konce své manželství. Takže nebyl prc.
Wow.
Takže musel mít charisma.
To je, musel mít strašně velký charisma. Musel ukecat, jinak to nechápu.
No ale předtím ta jeho sestřenice pro něj chtěla jako zinscenovat únos, chápeš?
Hore do Richardny jako, les, jakože to
ne. Musel to umět jako utáhnout. No nicméně, svatba nepomohla. Je. Jenom 3 dny po obřadu byl Oskar Bolin odsouzen teda k prvnímu z těch trestů smrti, jak jsem o tom mluvila, což nebyl úplně hezký začátek manželství, ale byly teda nekompromisní, že ji jako pustili jenom 2x týdně a nedali jí manželský návštěvy, což podle mě i jako když jsi odsouzená na doživotí normálně jako ty u nás jako umožně.
A ještě ona, že mohla tahat za nitky.
Když jsi jako ve věznici s maximální ostrahou, tak podle mě můžeš, nebo jestli ne. Jakože, no tady to bylo evidentně podle spáchaných jako trestných činů. No. A ona teda se v tu chvíli nesoustředila na nic jiného, než prokázat nevinu jeho, protože tak byla jako na čekačce na trest smrti. Během let se dala na dráhu licencovaného soukromého detektiva a snažila se teda zajistit pro ně nový soud tím, že napadala důkazy. Třeba tvrdila, že stopy, které našly na jednom z míst činu, byly od bod velikosti 10, a on přitom nosí velikost bod číslo 8. Jenomže zase samozřejmě dáte si 2 a 2 dohromady, tak si vzal jako větší bod.
Já mám
zase
taky 40 a 38 doma.
No. 7. ledna 2016 zemřel Oscar Ray Bolen smrtící injekcí ve státní věznici na Floridě, takže ho opravdu popravili. Jeho poslední jídlo bylo složené z ribeye steaků, pečených brambor, salátu, česnekového chleba, koláče s citronovou pusinkou a Coca-Coli. A podle listu Daytona Beach News před svou popravou prohlásil, můj trest skončil, už mi nemůžou ublížit. Takže ho opravdu popravili, ale co je zajímavý, tak 2012 rok byl docela zajímavý v tom, že když ta Rosalie navštěvovala toho Oscara, tak ve vedlejší celé byl člověk, který se jmenuje Seth Penelover, a oba dva byli na čekačce na trest smrti, že byli na trou. A oni se nějak jako poznali a ten Oscar evidentně tomu Setovi o té manželce vyprávěl, že je jako šikovná a tak dál. On jí požádal o pomoc a ona našla nějaký dokument, který jako potvrzoval, že policie zaplatila klíčovému svědkovi, aby svědčil proti tomu Setovi. Dokázala to někde jako vytáhnout. A byl to nějaký jako narkomán, který prostě řekl, co jako chtěli. On dostal nový proces a na konci roku 2012 byl zbaven všech obvinění, takže ona jako z toho vysekala. Blbě, wow. Že vysekáš jako souseda a ne svýho manžela z toho. Hmm. Ale jako evidentně takhle, to, že Oscar Ray Bolen jako vinej byl, to je jako bezesporu. Jako
že ty to, tolik, jako, ale hlavně, jak se museli chudáci cítit, ti pozůstali po těch holčinách.
Já to nechápu.
Jako, co to je?
Jako a celý, jakože si vymeš prostě fréra, který jako vypadá prostě jak zubař z malého města.
Přesně, by bylo a rozdíl by byl ten, kdyby třeba do něj byla bezmezně zamilovaná, měli spolu děti. Kdyby to ten její manžel udělal.
A pak to není prasko.
A ona prostě nedokázala to jako překousnout a úplně to jako potlačila a milovala ho. Fajn, jako je to hrozný, ale fajn. Ale tady je to úplně cizí týpek a ty se zamiluješ jako reálně do člověka, který znásilňuje a zabíjí holky. Mm-hmm. Ještě
to, jako pochopila bych to prostě ve chvíli, kdy Už s ním jako seš a pak to není prasné, ale tohle je prostě úplně nonsense.
Tak to je mazec.
Hustý, co?
No tak to děkujeme.
Love is blind. No ale, přátelé, teď ten hack. Takže, já vám to vysvětlím jednoduše. Můj hack spočívá v tom, já vás teď naučím, jak koukat na cizí storyčka, aniž byste museli mít sledovací profil. Takže. Že máme všichni tajný profil, kde můžete prostě stalkovat lidi, ale teď už to nepotřebujete. A když si chcete pustit něčí storíčko a nechcete, aby viděl, že jste to viděli. Známe to, ženský, chcete koukat chlapovi, ale chcete vypadat jako... Chcete vědět, co se děje v jeho životě,
ano.
Jestli opravdu nemá čas na vás, anebo kecá. Takže prosím vás, vy si otevřete Instagram normálně tak, jak ho máte, potáhnete si dolů, aby se vám načet, aby se vám aktualizoval, a nahoře vám najdou ty storíčka těch lidí, že jo?
Ano.
Takže ty tam budeš mít prostě to storíčko těch lidí, který jako chceš.
Mám.
No, a teď už je máte načtený. Zapnete se letovej režim. Pustíte si to storyčko, který chcete vidět. Protože vy ho máte jako načtený, ale ten telefon nebo ten Instagram to nebere jako, že jste online. Že si ho pustíte.
Dělej si srandu.
Pak se vrátíte zpátky na tu. Já bych možná radši vyhodila ten Instagram úplně jako z té plochy. Odvypnete letovej režim a jste safe. Nemáte zač.
Hej, tak tohle je sada. Hustý.
Vrchní IT.
Vrchní IT Lucius Bechinius počítačus. Ty bláho.
Jděte se krásnius a zůstaňte naživus a svobodus.
Tak.
Čus.
Čus.